Valdību veidojošās partijas ir vienojušās rast kompromisu par reformām izglītības jomā. Reformas paredz kompetencēs balstīta satura ieviešanu. Vienlaikus arī nolemts vairs neskatīt jautājumu par skolas gaitu sākšanu no 6 gadu vecuma. Šim jautājumam trūkst politiskā atbalsta. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora amatam virzīs bijušo Latvijas televīzijas valdes locekli Māris Kuiņu. Tā šodien nolēma finanšu ministre Dana Reizniece Ozola. Skuiņu par piemērotāko kandidātu valsts ieņēmuma dienesta vadītāja amatam atzina valsts kancelējas izveidotā konkursa komisija. Par Skuiņa iecelšanu šajā amatā vēl jālemj valdībai. Konkurences padome aicina atbildīgo ministriju izvērtēt Rīgas namu pārvaldnieka rīcību, pieprasot starpniecības maksu. Konkurences padome aicina vērtēt, vai ir likumīgi noteikt starpniecības maksu par pakalpojuma nodrošināšanu tiem, kas ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus saņem pa cita lietotāja tīkliem. Starpniecības maksa atsevišķos gadījumos būtiski pārsniedz maksu par pamatpakalpojumu. Likumā noteikts, ka uzcenojums nedrīkst pārsniegt 10% no regulātora noteiktā tarifa attiecīgajam pakalpojumam. Ir iespējamas izmaiņas lidojumos no un uz starptautisko lidostu Rīga, tā informē lidostā. Iemesls ir gaisa telpā noteiktie ierobežojumi. Šie gaisa satiksmes ierobežojumi ir noteikti saistībā ar militārajām mācībām Saber Strike. Lidostas Rīga pārstāvī aicina pasažierus ierasties lidostā saulaicīgi un sakot līdzi aktuālajai informācijai lidostas ekrānos. Arī Latvijas lidsabiedrība Air Baltic šodien ziņoja par atsevišķu reisu kavēšanos. Kā vēstīts, svētdien Latvijā sākās ikgadējās starptautiskās militārās mācības Saber Strike. Tās ilgs līdz 15. jūnijam. Iekšlietu ministrija rosina drošības policiju pārdēvēt par Nacionālās drošības dienestu. Iekšlietu ministrija šo priekšlikumu nosūtījusi izvērtēt Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Baltijas valstis atbalsta Polijas vēlmi, lai tās teritorijā izveidotu pastāvīgu ASV militāro bāzi un izvietotu mehanizētu divīzijas lieluma vienību. Šādu atbalstu Polijai šodien tiekoties Tallinā apliecināja visu Baltijas valstu premjerministri. Polija par ASV spēku uzturēšanos tās teritorijā ir gatava maksāt līdz 2 miljardiem dolāru. Nīderlande centīsies apturēt angļu valodas izplatību augstskolās, tā šodien paziņoja Nīderlandes izglītības ministrija. Ministrijas amatpersonas nav apmierinātas ar to, ka valsts augstskolās arvien vairāk kursu māca angļu valodā un palielinās ārvalstu studentu skaits. Daļa Nīderlandes sabiedrības uzskata, ka holandiešu studenti ir nostādīti nelabvēlīgākā situācijā un ka holandiešu valoda ir apdraudēta. Vulkāna izvirdumā Gvatemalā svētdien gājuši bojā vismaz 25 cilvēki un 20 ievainoti. Varas iestādes bažīs, ka bojā gājušo skaits var vēl pieaugt. Vairāki cilvēki ir pazuduši un vēl nav izdevies piekļūt vairākam apdzīvotām vietām vulkāna tuvumā. Vulkāna izvirdums turpinās. Šodien Rīgā svinīgi iepazīstināja ar grāmatu Latvija Pjončhanā. Izdevums ir veltīts visiem Latvijas sportistiem Pjončhanas olimpiskajās spēlēs. Grāmatā ir arī īpaša sadaļa par Latvijas sportistu startiem visās olimpiskajās spēlēs.